Tam je dôležité, aby ten rodič chápal, že to vreckové má slúžiť na jeho túžobné výdavky. Je to úžasná príležitosť, aby ten rodič budoval ten správny pomer medzi tou hodnotou, cenou, aby si to dieťa tam uvedomovalo tieto pomery. Samozrejme, že ja beriem, že sú faktory v tej našej spoločnosti, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú aj ten životný štýl, štandard toho človeka, napríklad do akého prostredia sa narodil. Viete, to je ako lekár, hej, že čím lepšie poznám toho pacienta, tým lepšie proste mu dokážem stanoviť tú diagnózu, následne liečbu. A tie deti, oni sami na to prídu, takže nemusím ich odvolávať. OK, chceš, no tak si ešte našetri, tak ešte čakaj na 4 mesiace vreckového a potom si to možno že môžeš kúpiť, alebo si to nejako vypočítaj. Hej, že k tomu sme sa my nedostali.
Vo finančnej skupine Partners veríme, že aj náročné finančné témy sa dajú komunikovať zrozumiteľným spôsobom. Počúvaním podcastu Financie pri káve sa zorientujete vo svete financií skôr, ako dopijete svoju kávu.
Hovorí sa, že deti sú naša budúcnosť. Aj preto je dobré pracovať na ich finančnej gramotnosti už od útleho veku. Ako však hovoriť s deťmi o peniazoch tak, aby sa s nimi naučili správne hospodáriť? To si prezradíme v dnešnej epizóde podcastu Financie pri káve s Matejom Kovaříkom z Partners Group SK. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Pán Kovařík, skúsme možno na úvod povedať, že v akom veku má zmysel začať vôbec komunikovať s deťmi o peniazoch. Vieme si to ohraničiť nejako vekovo, že v škôlke to asi úplne ešte nemá zmysel, alebo už je tam ten vek taký, že to sú čo, 3-4-ročné deti možno, povedzme, plus minus. Oni ešte asi úplne tak nevnímajú, ako si predstavujeme, tak možno, že kedy? Na druhom stupni základnej školy, alebo kedy je ten správny čas?
Ono samozrejme, že je to šťastie individuálne. Mm-hmm. Ja som presvedčený, že človek je ochotný zaplatiť za čokoľvek, ak vníma to, že tú hodnotu, ktorú platí, proste je hodné tej ceny. Mm-hmm. A to dieťa samozrejme má úplne inak nastavené priority, úplne inak nastavené hodnoty ako ten dospelý. A práve na tom dospelom je, aby ho už možno od toho útleho veku privádzal k tým hodnotám, takže tam sa pokojne môžeme baviť o hodnotách, ako je úcta, rešpekt. Možno aj v tej škôlke, či už zasluhový princíp, nechať si uspokojená neskôr. Môžeme sa baviť v tom veku 2-3 rokov, následne, keď už sa ale bavíme o cenách, tak tam je potrebné, aby to dieťa počítalo, alebo teda vedelo
číslam
a presne, to znamená tých 7-8 rokov čítanie. Mm-hmm. No ale už v tom veku tých 12, možno 15 rokov, tam by sme mali začať riešiť určite to plánovanie, tú budúcnosť.
Mm-hmm. A to je možno aj ten vek, kedy už je dobre dávať aj vreckové deťom? Alebo kedy začať s vreckovým vôbec? Kedy je to obdobie, že začať dávať vreckové a možno, že v akej výške to vreckové dávať?
V akej výške? To určite závisí od situácie a možno dôležité je kedy a prečo, na čo. A ono určite to súvisí s tými školskými alebo mimoškolskými aktivitami, kedy to dieťa vlastne sa dostáva mimo dosah tých rodičov. Mm-hmm. No a tam je dôležité, aby ten rodič chápal, že to vreckové má slúžiť na jeho túžobné výdavky. Je to úžasná príležitosť, aby ten rodič budoval ten správny pomer medzi tou hodnotou, cenou, aby si to dieťa tam uvedomovalo tieto pomery. A zároveň vytvárame obrovské aj to myslenie na budúcnosť, lebo kľúčové je následne, keď sa vráti z výletu to dieťa, tak rozoberať, kam tie výdavky, kam tie jeho peniažky išli, na čo minul, hej, že či minul všetko, či minul, či si nedabil, že možno aj ešte požičal od kamaráta, alebo si nechal niečo ešte, niečo nechal aj do budúcna. A keď toto tu na človek, teda ten rodič opomenie u toho dieťaťa aj v tom mladom, malom veku, tak potom som presvedčený, že bude mať následne problémy ho ukorigovať, keď to dieťa bude dostávať ďalšie, keď bude staršie a bude dostávať ďalšie väčšie možno peniažky od starých rodičov, krstných rodičov, možno prvé brigády. Hej, tamto usmernenie potom bude bez týchto návykov veľmi náročné.
Čiže je dôležité sa v podstate naučiť pracovať s tými peniažkami už z toho možno nejakého základného vreckového, čo dostane, keď ide niekde zo školy na nejaký výlet alebo niečo. Proste naučiť sa chápať, že to je niečo, čo môžem využiť na to, čo ja si prosím, čo ja chcem, niečo potrebujem. Lebo teda to by mali teda zabezpečiť rodičia. Hej? Čiže tam je dôležité pochopiť ten princíp, čo potrebujem a čo chcem. Ten rozdiel medzi tými vecami.
Áno.
A, A toto mu môže pomôcť aj potom následne, keď bude staršie to dieťa.
Keď bude staršie a potom sa môžeme mi baviť o vreckovom, ktoré by malo byť, alebo by mohlo byť teda pravidelné v nejakých pravidelných čiastkách, to už je v tom veku a to je zase veľmi individuálne, možno v meste v nejakých menších obciach je to menšie, 10 rokov a viac, ale bavíme sa o tom, že to dieťa sa dostáva do komunity svojich rovesníkov, kedy je už mimo dosah nielen rodičov, ale aj nejakej dospelej osoby. Hej. Častokrát, ale tam ja vnímam častokrát proste aj chybu od tých rodičov, že sa príliš rýchlo, príliš jednoducho vzdávajú zodpovednosti za výdavky na to dieťa, nechávajú príliš veľa tej zodpovednosti na to dieťa.
Že tu máš vreckové a rob si s ním, čo chceš, že tak, je to tvoja vec. Hej?
Tak, a dokonca keď to dieťa proste príde, že ja potrebujem si vyriešiť nejaký výdavok, ktorý on reálne potrebuje, tak ten rodič to nechápe, že to je akože túžobné. Hej,
alebo zase teda, využije to, že máš vreckové, tak si to zabezpeč sa.
Presne, hej, že tak toto je, lebo tam je takisto veľmi, veľmi dôležitý, tam si vytvára ten vzťah a ten, alebo to usmernenie od toho rodiča a možno kam tým, alebo kam by to malo smerovať, viete, ja zo skúsenosti veľmi často sa stretávam s tým, že dospelý človek nakupuje veci, ktoré nepotrebuje. A potom následne si musí požičiavať na veci, ktoré on požičiavať od banky, od známych, od rodiny, alebo nedaj Bože ešte, alebo čakať od štátu nejakú podporu od štátu na veci, ktoré on reálne potrebuje. A ja si myslím, že práve v tom detskom veku tam sú prvé také tie...
Čiže tam sa to treba naučiť.
Tam sa to treba naučiť a možno preventívne to radšej riešiť takto. Potom už je to náročnejšie.
A to vreckové, keď sa k nemu vrátim, povedzme, že to bude niečo, čo budeme teda ako rodičia dávať tým deťom pravidelne. Je dobré ho nejakým spôsobom podmieniť, že dostaneš vreckové, ak, ja neviem, povysávaš byt, alebo vyniesieš smeti, alebo je možno lepšie ho nechať tak, že proste pravidelne každý mesiac rodičom príde výplata a dieťa dostane vreckové. Čo je možno lepšie z toho praktického hľadiska?
Viete čo, tam určite vnímam ten pozitívny úmysel od toho rodiča, že motivovať, he? Lebo ako v zásade to veľmi dostupné, veľmi prístupné, dám tie peniažky a to dieťa by malo byť namotivované. A mám ale skúsenosť, že veľmi, veľmi často to končí z tej motivácie, sa to prevracie skôr na manipuláciu. A to je či už zo strany dieťaťa voči tomu rodičovi, že ja spravím len to, koľko mi za čo dáš, hej, alebo ten rodič zase manipuluje to dieťa. Ja som presvedčený, že peniaze by nemali byť motivácie. Viete, peniaze nám dávajú slobodu, no ale úzko súvisí s tou slobodou aj zodpovednosť. To znamená, my by sme tou slobodou a tými peniažkami mali vlastne privázať dieťa a k tej zodpovednosti. Mňa napadá príbeh, nedávno som sa rozprával s môjim klientom a on mi vysvetloval, on má dve deti a ako ich motivuje vlastne na dobré známky peniazmi. A on to mal odstupňované, že jednotku, dvojku mal vlastne on dával dieťaťom, teda tým deťom, za trojku to bolo neutrálne a štvorku, peťku zase deti museli platiť jemu.
Okay.
Hej, že to bolo naopak. A to bolo pre mňa také, viete, že si hovorím, že jednak... A čo vštepujem tomu dieťaťu, viete, že keď ak podmienujem činnosť, dobrý skutok, čokoľvek, len tými peniazmi, viete, tak potom čo vštepujem aj aké morálne hodnoty nejaké možno, že tomu dieťaťu, že za peniaze potom môžem všetko, hej, môžem čokoľvek. Podľa mňa to je nebezpečné. A na druhej strane, ale ja sám, ako mám veľmi rád zasluhový princíp, a len tam som presvedčený a sa snažím aj so svojimi deťmi pracovať tak, že keď spravia nejaký úspech, keď dosiahnu nejaký úspech, alebo sám so sebou, tak ak spravíme nejaký úspech, tak za to je fajn sa odmeniť niečo, po čom túžime, niečo čo sa nám páči. Ak spravím ale nejaký nejaký nadvýkon, aj, alebo niečo, za čo som musel proste vynaložiť podstatne viac úsilia, ako za normálnych okolností. A nemali by to byť eurá, ale skôr nejaký zážitok alebo nejaká konkrétna vec, na ktorú sa teším.
Že v podstate splniť si to, po čom túžim, lebo ak sa mi niečo podarí, tak je to taká moja odmena, ale nebude to, že si dám peniaze na účet, ale proste nejak ich využijem tak, aby som z toho mal radosť.
Áno, áno.
A čo ak to dieťa predsa len, že ho naučíme na to, že, že tie peniaze sú ako keby nejaká protihodnota. Že to je to, čo vlastne vy ste teraz spomenuli, že to nie je úplne dobré, že to nie je úplne bezpečné, že sa to dieťa naučí ako keby, že za niečo, čo spraví, že teda poupratuje alebo povysáva, takže dostane peniažky, ale nenaučí ho to možno tomu, že tie peniaze nie sú bez práce. Viete, že bez práce nie sú koláče, hej, tak v podstate, že ako keby ho nenavedeme ho k tomu tým pádom, že tie peniaze nepadajú len tak zo stromu, že proste treba pre ne niečo urobiť, že tam, keď nebudeme využívať to odmeňovanie ako keby za, alebo ako motiváciu za niečo, tak to dieťa možno v budúcnosti nebude úplne chápať, že tie peniaze nie sú len tak, že treba preto niečo urobiť.
Tak ako som spomínal, že možno nie je dôležité, alebo teda nie je dobré motivovať teda na tie samotné peniaze, ale ten zásluhový princíp, že ja na to, aby som niečo dosiahol, aby som sa mal lepšie, aby som sa niekam posunul, tak ja preto potrebujem niečo spraviť. Ale to je základná hodnota ako keby toho zásluhového princípu. A preto by som, a to by malo smerovať, tá odmena by mala byť skôr vo forme toho zážitku. Dobrej večere, hej, my zvykneme teraz moje deti, jedno sa dostalo na vysokú školu, druhé zase veľmi dobre spravilo monitor a dostalo sa na strednú školu, do strednú školu, tak sme
to oslavili
v dobrej reštaurácii. Za normálnych okolností by sme do tej reštaurácii určite nešli, ale za týchto podmienok a to bolo presne ocenenie, lebo to bolo vidieť, oni vnímali, že alebo my sme vnímali ako rodičia, že oni skutočne vynaložili kopec úsilí. Bolo to zároveň dôležité pre nich, aby sa tam dostali. A dnes som presvedčený, že oni to oceňujú oveľa viac ako peniažky.
Treba ich možno potom motivovať aj k tomu, že naučiť ich nejakým spôsobom uvažovať nad tým, že čo s tými peniažkami spravia. A to je teda to, že možno si kúpia nejaký zážitok, možno minú tie peniaze na nejaké dobré jedlo, ale reálne asi by to nemali úplne všetko minúť. Že treba ich možno naučiť aj, že teda zarobil si, alebo teda spravil si niečo preto, aby si sa odmenil, ale možno, že by si to nemusel všetko minúť.
To je, tam sa otočíme presne ohľadom okolo tej veci, že cena za hodnotu, akú hodnotu proste, akú cenu musím ja zaplatiť a akú hodnotu od toho očakávam. A ja som presvedčený, že keď na začiatku to dieťa dosiahne nejaký úspech a ja neocením o tými peniazmi, oveľa viac, keď sa bavíme o peniazoch, sa sústredím na to, kde ich míňa. Prečo ich takto minul, na čo, prečo je to pre neho dôležité, prečo je to pre neho proste priorita. Chci kúpiť to alebo to. A oveľa viac sa sústrediť teda v tom nesústrediť sa na tie peniaze, ale oveľa viac sa sústrediť na to, áno, dokáž, sprav a nás a baviť sa o tom, že čo, keď dokáže, keď dosiahne, keď získa kvalitné vzdelanie, keď v športe, dajme tomu, že sa mu niečo podarí, hej, že uhral nejaký dobrý výsledok, že to bolo dôsledkom toho práve toho úsilia. To úsilie bolo cenu, ktorú za to musel on vynaložiť a tá hodnota vlastne, alebo to víťazstvo je tá hodnota, ktorú on získal. A keď sa on bude sústrediť na tieto na veci, viete, ja som presvedčený, že kto sa naháňa za peniazmi, nikdy ich nebude mať. Hej, že to je, takže asi tak.
Treba hľadať nejaký ten zdravý, ako by som to povedala, nejakú tú strednú cestu, aby to dieťa pochopilo, že vlastne to robí pre seba a ak sa mu to podarí, tak v podstate môže byť odmenené. Hej? Že nemusí to byť motivované tým, že dostaneš za to peniaze, ale rob to pre seba, rob to najlepšie, ako zvládneš a v podstate tam potom príde tá odmena.
Môžeme sa baviť možno, že o financiách, o peniazoch, od nejakej finančnej odmene, ale keď už je podstatne starší, možno skutočne, keď už začína mať svoj život 18, 20, 25 rokov, hej, že možno, že v takýchto, že tam už reálne nebudeme riešiť, že hej, 25 ročného, tak pod snami na večeru, lebo to možno by to bolo demotivujúce ešte pre neho. Ale tam už môžeme, že OK, tak samozrejme, tu si niečo vynaložil, tak akontáciu na nejakú auto, alebo podľa možnosti.
Jasné. A to potom vedie možno aj k tomu, že deti, keď prídu do tej školy a začínajú tam teda sa s tými svojimi, ako ste spomínali, rovesníkmi stretávať a baviť a možno, že sa začnú postupne aj tak porovnávať, že to bežne podľa mňa býva na školách, že to dieťa vidí, že ten má lepšie tenisky, ten má lepší telefón a možno tak potom začne na tých rodičov doma tlačiť, že prečo ja také nemám. Toto sa, ako rieši takáto situácia, že tam možno rodičia musia určiť nejaké tie hranice, že vysvetliť tomu dieťaťu, neviem, či to pochopí, lebo ešte sme na základnej škole, hej, že či pochopí to, že rodičia možno nemajú také možnosti, alebo ako riešiť takéto situácie, keď to dieťa chce niečo, čo reálne nie je v možnostiach tej domácnosti mu zabezpečiť. A tam sa nebavíme o tom, že dobre, keď má vreckové, že dostáva, zvládne si našetriť, môže si to kúpiť z toho svojho a splní si nejaké to, čo po čom túži. Ale reálne, keď to vreckové nemá a chce to po tých rodičoch, a to je zase to, že si myslí, že to potrebuje tie lepšie tenisky a ten lepší telefon, tak ako tomu dieťaťu vysvetliť, že teraz nie je vhodná doba, aby si mal takéto tenisky?
Mm-hmm. Viete, ono to je možno, že viac vrcová táto otázka.
Mm-hmm.
Je...
Kľudne si ju rozoberiem.
Veľmi zaujímavá. A ono, ja by som sa možno, že keď to zoberiem takto, že v zásade aj celospoločensky sa toto tu na častokrát veľmi často rieši. Častokrát to možno skôr tie západné kultúry riešia aj tým, aj tou uniformou, hej, aby sa stierali tie rozdiely, majetkové rozdiely medzi tými deťmi. Ale v dnešnom svete tých sociálnych sietí mi toto príde úplne bezpredmetné. Hej, že úplne, že stráca sa zmysel. Možno, že čo je dôležitejšie, a to je tak, ako sú dnes kultúry, tak ktoré sa skôr bavia v tom predškolskom veku o hodnotách prvé 2-3 ročníky vôbec možno neznámkujú. Mm-hmm. Keď známkujú len slovne a vedú tie deti k hodnotám, ako je úcta, rešpekt, proste vzťah, vybudovať si vzťah s rodičom, vybudovať si vzťah s učiteľom, a rešpektovať vôbec tú autoritu. Ešte stále v tej prvej vrstve je možno, že dôležité, tak ako som spomenul, v tom predškolskom veku aj doma rozoberať určite nákupy, možno aj dennodenné nákupy, čo sme kúpili, prečo sme to kúpili, prečo je to pre nás dôležité, akú hodnotu my od toho, len ten pomaranč, prečo nám to, čo nám to vôbec má priniesť, hej? Alebo akokoľvek predmety, možno niečo do domácnosti, hej, aj ten nábytok, proste podobné, že čo od toho očakávame.
Aby to dieťa pochopilo, že to má nejaký účel, akože aby vedelo, že zadovážil som si to, lebo mi to niečo prinesie?
Niečo mi to prinesie, ja som niečo preto musel vynaložiť, každý máme iné možnosti, my máme v tom obchode možno, že toho tovaru bolo podstatne viac. My máme také a také možnosti, môžeme si dovoliť toto a toto, alebo preto sme si toto a toto my kúpili.
Mm-hmm.
Každý má tie možnosti a hlavne priority úplne iné. A tam je dôležité, aby sme toto tu navštepovali, alebo teda ja som sa snažil vštepovať toto tu na teda aj deťom, aby oni vnímali, že každý sme iný a je úplne v poriadku byť iný. Netreba sa vôbec za to hanbiť.
Mm-hmm.
No a potom tá druhá, možno, že vrstva, keď sa bavíme o tom, že
aby sa
to porovnávanie, hej, že to porovnávanie. Nie každý rodič je schopný, ochotný potlačiť svoje ego a priznať si, že tá jeho súčasná situácia je odrazom jeho predošlých rozhodnutí, jeho predošlého konania. A samozrejme, že ja beriem, že sú faktory v tej našej spoločnosti, ktoré do veľkej miery ovplyvňujú aj ten životný štýl, štandard toho človeka, napríklad do akého prostredia sa narodil. A napriek tomu stále v tej demokratickej spoločnosti alebo tej liberálnej demokracii myslím, že máme dostatok priestoru na to, aby sme sa dokázali realizovať v tom živote. A ja použijem príbeh, mňa napadá príbeh nášho kolegu, ktorý mne príde ako veľmi príznačný, kde obrovským sedí tá pointa do tejto vašej otázky. A on hovorí, že keď prechádzal mestom, tak stretol otca so synom pred výkladom športových potrieb a ten syn mu hovorí, že oci, že tie korčule, že tak by si ich prijal, chcel, aby mu ich kúpil ten otec. He? A ten otec mu hovorí, no ale ja si to nemôžem kúpiť. A že prečo to nemôžeme kúpiť? On mu hovorí, otec, že no na to nemáme peniažky. A prečo na to nemáme peniažky? Lebo to niekto tak rozhodol, že niekto tie peniaze má a iný zase nemá. A syn sa pýta, a kto to takto rozhodol? Boh. Hej, ten otec povedal, viete, a keď začnem tomu dieťaťu, alebo respektíve ten dospelý by nemal vštepovať dieťaťu veci, alebo teda tie myšlienky, že je to otázka náhody, otázka šťastia, otázka nejakej vyššej moci, ako sa budeš mať, ale skôr, ale mal by vštepovať, mal by ho viesť, motivovať k tomu, aby si to dieťa uvedomilo, že to je otázka vzdelania, otázka jeho nastavenia, otázka jeho využitia, jeho schopnosti. Takže to, že niečo nemôžem si dovoliť ja ako rodič, ešte neznamená, že si to nemôže dovoliť to dieťa. Hej, aby som ho mal viesť, privázať k tomu, motivovať, aby ono samo hľadalo cesty. Si to nájsť a...
Treba nejako v podstate motivovať, akože podstatou tohto celého v podstate je, že naučiť tie deti už od malého veku, alebo útleho veku, už v podstate od malička mu vštepovať nejaké hodnoty, nejaké zdravé priority, aby ono vedelo v tej budúcnosti vyhodnotiť, že toto chcem, budem za to bojovať a sám som si strojcom svojho šťastia, čiže to, že napríklad my doma nemáme peňažky, neznamená, že ja ich mať nebudem. Že treba ho nejakým spôsobom naučiť, aby rozlišovalo, čo sa oplatí, čo nie, že možno, že keď vidí nejaké drahé veci, existujú lacnejšie alternatívy, ale to dieťa samo na to musí ako keby prísť a tí rodičia sú tam od toho, aby mu ako keby vštepovali tie zdravé návyky. Áno?
Áno.
Tak, tak to môžem povedať. No a vy ste to už ale naznačili, že čo v prípade, keď rodičia možno sami urobili nejaké zlé rozhodnutia a možno nemajú úplne tú úroveň finančnej gramotnosti takú, aby dokázali tomu dieťaťu odovzdať nejaké zdravé návyky, alebo to, čo je správne.
To, že veľa dospelých nemá správne návyky, nerobilo správne rozhodnutia, je veľmi častý jav tej slovenskej spoločnosti.
Áno, áno, zadlženosť ono, a všetko toto vypovede svoje.
Viete, ono, častokrát my sa môžeme pokojne baviť aj o testoch finančnej gramotnosti, ako u nás dopadajú, lebo tá samotná finančná gramotnosť je znalosť, pochopenie finančných pojmov a finančných rizík. My tú finančnú gramotnosť, samozrejme, posledné roky sme sa snažili, alebo v rámci školstva sme sa to snažili implementovať aj do učebných osôb. Dnes máme skúsenosti, chodíme vzdelávať tú finančnú gramotnosť aj na stredných, na vysokých školách a úroveň vzdelávania tej finančnej gramotnosti na tých stredných a základných školách je veľmi, veľmi nízka, veľmi zlá. Dôkazom toho sú aj rôzne štatistiky, zoberiem si PISA, dokonca PISA testy, kde sa testujú stredoškoláci v rámci krajín OECD, to nie je Európskej únie, ale celého európskeho priestoru hospodárskeho. A v 2022, čo mám informácie, dokonca finančná gramotnosť ani nebola súčasťou toho testovania. Neviem, nepoznám úplne to zázemie, ale logicky mi to tam príde, lebo v 2018 my sme skončili druhý od konca. A v 2015 sme skončili, Slováci skončili dokonca tretí od konca. Hej? To znamená, že má to ešte klesajúcu úroveň. Posledné štatistiky Európska centrálna banka v súčinnosti s centrálnymi bankami európskych krajín, celej 27. v roku 2023, to mám v hlave tú štatistiku, a robila testovanie finančnej gramotnosti, to bolo pri príležitosti Svetového dňa peňazí. A zaujímavé bolo, no typne si na ako mieste Slováci skončili.
Veľmi zle, predpokladám. Veľmi zle.
Veľmi zle, sme skončili štvrtý od konca. Viete, hej, z celej európskej 27-čky. To znamená, že toto tu na, ako ste naznačili teda tú otázku, že tá úroveň tej finančnej gramotnosti tých rodičov je nízka. Býva častý neduch. A častokrát potom samozrejme dochádza k tomu, že tí ľudia si vyberajú zlé finančné rozhodnutia, prichádzajú o peniaze, no a duplikujú ako keby veľmi podobné zlé finančné rozhodnutia, prenášajú na tie deti. Ale tá cesta, ja som presvedčený, že je, a to je skôr spôsobom tým, že viete, robiť finančné rozhodnutie na to je veľmi, veľmi komplexné, je potrebné tam obrovsky veľa informácií a určite je to náročné a je veľmi dobré, aby ten človek mal kvalifikáciu a buď ju získam tú kvalifikáciu, to vzdelanie na to, alebo si najmem človeka, alebo spolupracujem s človekom, ktorý sa vyzná presne a tú kvalifikáciu má. No lenže dnešný trh tých kvalifikovaných, aj v úvodzovkách kvalifikovaných poradcov a odborníkov je veľmi, veľmi široký, ako zistiť, hej, a ako tam aj zistiť, že komu naletím a komu nenaletím. A ja mám tri také základné, asi základné marky, body. A podľa čoho sa možno orientovať. To prvé je, ten poradca by mal poznať. Mal by vedieť, aké mám ciele, aké mám plány, aké mám priority, aké mám možnosti. Viete, to je ako lekár, hej, že čím lepšie poznám toho pacienta, tým lepšie proste mu dokážem stanoviť tú diagnózu, následne liečbu. A to znamená, ak mi niekto dáva také tie finančné rady, finančné produkty bez toho, aby ma nejako poznal, tak minimálne by som mal veľmi, veľmi spozorniť. Hej. Mm-hmm. To je prvá. To je prvá vec. Druhá vec je odborná spôsobilosť toho poradcu. Dnes samozrejme sa dá získať odborná spôsobilosť aj licenciou od Národnej banky Slovenska. Je dobré, aby ten poradca bol kvalifikovaný aj či už v oblasti investícií, či už v oblasti dôchodkov, či už v oblasti poisťovníctva, bankovníctva a podobne. A to sa dá overiť. To sa dá overiť na stránkach Národnej banky Slovenska, v akých sektoroch má ten poradca získané licencie, v tú odbornú spôsobilosť optimálne, aby mal v šiestich, to je plný počet, je vlastne 6 v rámci Národnej banky Slovenska. No a potom ten tretí bod, na ktorý sa častokrát, ktorý odporúčam alebo sa odvolávam, je tá osobná skúsenosť. Osobná skúsenosť okolia alebo niekoho opýtať sa na referencie na toho poradcu. Len tam je tiež dôležité, že kde je zdroj. Hej, lebo keď ja si čítam nejaké fóra o banke, spoločnosti, poradcovi, kde tam prezentujú ľudia názory pod nejakým nicknameom alebo pod nejakým pseudonymom, tak to môže
zavadzajúce.
Byť.
Tak to a môže najlepšie byť. Je asi využiť možno aj nejakých ľudí v mojom okolí, ktorí majú osobné skúsenosti.
Určite.
Alebo tak.
Hej. Presne o tom, presne o tom sa bavíme, aby tam nebola nejaká konkurenčná sabotáž alebo nejaký nekorektný klient, ktorý proste alebo nekorektný človek, ktorý chce len spraviť zle.
Takže treba si overovať, ale aj to, že som ja robila zlé rozhodnutia, neznamená, že teda to dieťa to nemôžem alebo nebudem vedieť naučiť, lebo ja si viem nájsť človeka, ktorý mi s tým pomôže.
Áno.
A naučím sa vlastne aj ja niečo. Čiže ono je asi dôležité pracovať na tej finančnej gramotnosti nie len od toho útleho veku a ako deti na základnej, na strednej škole, ale reálne aj potom v dospelosti. A ono je možno takým základom naučiť sa možno neminúť všetko, čo mám, ale naučiť sa možno nejakým spôsobom rozdeľovať ten príjem. A toto by bolo asi najlepšie, alebo je dobré naučiť aj tie deti, že neminúť všetko, ale naučiť ich nejakým spôsobom sporiť, odkladať si, pripravovať sa na tú budúcnosť. Mm-hmm. Tak ako ich motivovať k tomu, aby nerozflákali všetko, čo si zarobia v tom cestovreckove, alebo možno tých starých rodičov, aby to všetko nepomíňali. Ale sú nejaké také praktické alebo možno cez hry, prostredníctvom nejakej hry sa dá naučiť to dieťa, aby pochopilo princíp sporenia, že treba sa pripravovať aj na tie ďalšie obdobia, na horšie časy, nazvime to.
Môžu byť hry, to je samozrejme. Najjednoduchší spôsob, ktorý ma vlastne napadol, je stiažiť prístup k tým peniazom. Hej, ale to je tak asi vo všetkom, hej, že keď si to zoberieme aj nejaký zlozvyk, ak sa chcem zbaviť, napríklad jedenie čokolády, tak si to nevystavím všade, ale snažím sa to niekde skryť, alebo aplikácia aj v telefóne, keď niekde príliš často, tak sa ju snažím niekde proste stiažiť nej prístup. Samozrejme, že tam je to veľmi nebezpečné, lebo ak to čo rodič zneužije, tak môže nastať strata dôvery toho dieťaťa. A to je toto, čo určite nechceme. Hej? A to je toto, čo určite nechceme. Viete, v prvom rade peniaze by nemali byť tabu. My by sme sa mali baviť s deťmi o výdavkoch. Ja sám sa snažím baviť s deťmi alebo komunikovať s deťmi budúcnosť, že som sa snažil tak, aby oni premýšľali aj v budúcnosti, aby oni mali ako keby pomyselný kompas, aby vedeli, že, alebo vnímali to, že čo ich ešte v budúcnosti čaká. Dám taký príklad, že ja neviem, keď mali 10 rokov, tak som sa ich pýtal, čo by chceli na 15. narodeniny, alebo ako by chceli osláviť svoju 18-ku, svojej 20-ročnej céry, sa dnes pýtam, komunikujem, že čo by ona chcela, ako by si chcela prežiť, hej, 40-ku. A aby mala takú základnú predstavu. Hej? Mm-hmm. Mala takú základnú predstavu a vnímala, že toto, čo dnes berie ako prioritu, že na to potrebuje minúte peniaze, tak to zase počkať, že ja v budúcnosti ich budem potrebovať na niečo a bude to oveľa, oveľa dôležitejšie ako dnes. Mm-hmm. Moje deti majú logicky založené investičné účty a viete, ja sa bavím s nimi, alebo keď vidím nejaké neuvážené výdavky,
je máte to tiež na to svoj názor, hej?
Je to veľká rezerva a samozrejme, že sa tam snažím nechať im ten priestor, aby aj oni sa poučili a aj zo zlého nejakého rozhodnutia, tak aby empiricky prijali ten, aby to pochopili.
Aj to sa môže stať.
Tak, ale majú investičné účty a viete, ja sa s nimi bavím v istých situáciách, že ak by kúpili, aby niečo, čo kupujú teraz, ak by stalo 4-krát toľko, takže či by si to tak, či tak akože kúpili.
Dnes no to je už dobre, toto veku, je asi dobre naučiť tie deti.
Sú vo veku, kedy oni už tie ceny sú im samozrejme, že blízke. A prečo keby 4-krát toľko, lebo na kapitálových trhoch dnes, ak vložím euro, tak o 20 rokov z toho 1 eura budú 4.
Takže treba im, tak ako sme už povedali viackrát, že vlastne od malička im vštepovať, malými krokmi ich smerovať k tomu, že čo sú tie dobré rozhodnutia. Treba sa s nimi o tom rozprávať, vysvetľovať, objasňovať tým deťom. Možno prostredníctvom nejakej hry ich naučiť základné princípy, že aby vlastne tie deti to, čo sa naučia, vedeli potom aplikovať aj do praxe a zvažovali tie svoje finančné rozhodnutia.
Tak, nezakazovať, určite nezakazovať, nechať ten priestor na to, aby oni mali vlastné teda tie skúsenosti, ale skôr objasňovať, vysvetľovať, možno dávať samozrejme aj taký ten svoj pohľad. Mm-hmm. No a potom, keď sa bavíme, potom je tá druhá rovina, to sú tie hry. Tie ja osobne mám veľmi rád a viete, a to už keď to zoberieme od základov, tí, a častokrát sa aj rodičia alebo deti medzi sebou hrajú na obchod. Tam je úžasná príležitosť pre toho rodiča objasňovať vlastne tú cenotvorbu, čo je tá vzácnosť, ten vzácnejší tovar, hej, že má vyššiu cenu, prečo to je takto. A hry podobne ako Monopoly, hej, alebo dostihajú sásky, to ešte my stále hej, s deťmi sa hráme. Tam je možno aj také odporúčanie. Ja som nikdy sa od detstva som sa nikdy nesnažil nejako deťom zľahčiť tie pravidlá. Moja manželka tak stále nevrlo. A mňa, hlavne keď boli mladšie, tak pozrela, že prečo ich nenechám trošku možno vyhrať, hej, alebo že niečo. Nie, toto tu na žiadnom prípade. Zase, čo bolo ale dôležité, bolo to následne. Či už vyhrali oni, alebo ja, tak ale vždy sme rozoberali, že čo bol ten kľúčový bod, vďaka čomu vyhrali. A hry, viete, môžem spomenúť, chodíme na dovolenky s deťmi a v tých južných krajinách tam je, pre nich je príznačné, že oni veľmi radi obchodujú, veľmi radi zjednávajú tú cenu. Hej? A dnes si dovolím tvrdiť, že minimálne dceru som to naučil a to je tak, aby tá komunikácia v tom obchode ale bola win-win. Aby to nebolo len jednostranné, že získa, že ja budem nešťastný, že som si niečo kúpil a aby bol šťastný ten obchodník, alebo naopak, hej, zase, že ja budem šťastný, ale tak, že proste som zodrel toho obchodníka, hej, tak aby tam bola tá spolupráca toho win-win.
To sme tiež viackrát naznačili, možno, že ako naučiť to dieťa, že čo je túžba a čo je potreba. Ako aby pochopilo, čo je ten rozdiel v tom. Ako toto vysvetliť tým deťom?
Viete, ja som spomínal na začiatku takisto tú hodnotu, cenu, aby k tomu sme priviedli, aby to dieťa si ten správny pomer tam našlo. A človek, že je ochotný zaplatiť cenu za niečo, čo vníma, že mu prináša vyššiu hodnotu. Ďalšie, ale takéto pravidlo je, že človek si vždy nájde peniaze a čas na to, čo mu dáva prioritu. A druhá vec je baviť sa o tých prioritách, rozoberať s deťmi teda tie priority. A pri výdavkoch, pri akomkoľvek, alebo pri tých výdavkoch proste je dôležité komunikovať, prečo je to pre neho takéto dôležité, ak by si to nekúpil, čo by tým či už získal, alebo naopak, čo by zase strátil, čo v budúcnosti možno môže potrebovať a tie peniažky, či mu nebudú chýbať. Viete, to sú jednoduché otázky, ktoré to stačí len otázky, lebo je samozrejme potrebná tam celá tá empatia a obrovský rešpekt voči aj rozhodnutiam teda tých detí, ale ja to zoberiem len na sebe. Ja som asi pred časom, alebo už dlhšie som rozmýšľal o tom, že si kúpim dron. Hej, a tak asi mesiac dozadu som dospel názor, áno, už môžem si to, hej, že zaslúžim si a že kúpim si taký ten dron a začal som si vyberať, že akú značku, čo si kúpim, už som si aj vybral. No a prechádzal som mestom a stretol som, ešte som si pozeral na YouTube, som si pozeral také naučné video, alebo proste nejaké inštruktážne video, že čo to všetko dokáže, na čo by som si mal dávať pozor. Viete, ako som bol zamyslený, tak som stretol kamaráta, alebo známeho skôr takého, a on sa hovorí, ahoj Mate, že kam ide, že čo si taký zamyslený. A to je, viete, môj známy, ktorý je starší ako ja, obrovsky si ho vážim ako športovca. On v zime ski alpy, maratóny, ultramaratóny beží. Akože pre mňa fakt, že vzor, čo sa týka športu. Tak som chcel na tú nôtu akože tam dať a mu hovorím, že ale vieš čo, pozerám tu dron, lebo chcel by som, vieš, teraz športujem, chodím aj na ten bicykel a chcel by som si aj nejaké pekné zábery spraviť. Vieš, ma to bude motivovať, aby som, hej, že budem chodiť aj častejšie a viac. A on tak, drona na to potrebuješ? Áno, aj, že naozaj jednu, dve takéto otázky mi položil, každopádne my sme sa následne ešte niečo sme tam rozobrali, rozlúčili sme sa, ale to mi stačilo na to, aby ja som si sám začal klásť túto otázku, počkaj, ako často ty pozeráš takéto zábery a také tieto fotky z rôznych výletov, hej, či toto naozaj kvôli tomu, ty si myslíš, že toto ťa bude naozaj motivovať na to, aby si išiel častejšie na ten bicykel?
Tam stačí tak trošku šťuchnúť a človek už potom uvažuje nad tým.
Presne,
veľmi, že...
viete, a ja som si, a potom som si začal zase rozoberať, a čo v domácnosti ešte budeme potrebovať? Najbližšie, čo nás očaká, aké videovky ešte očakávame? A zvoral, tak som vypustil.
Vlastne ten drón nie je úplne
priorita.
Tak
som to pustil z hlavy, si hovorím, vôbec. Ale ani to neľutujem, hej? Ani to neľutujem. Viem, že sa odmením niečím iným. Možno trošku niečím, čo budem viac potrebovať.
No tak toto je možno to, že tie deti sami na to dokážu prísť, hej? Že stačí sa s nimi proste len rozprávať a zvoliť možno vhodné otázky, dobré formulácie tých vied, aby tie deti v podstate prišli na to nejakým spôsobom same, a to je možno aj najlepší spôsob, podľa mňa, inak nie, že možno, že oni keď sami na to dôjdu, tie deti, tak najlepšie si to zapamätajú, najlepšie to pochopia, lebo aj tak hovorí sa, že proste najlepšie sa učíme tým, že buď na vlastných chybách, alebo teda tým, že niečo si musíme my, aj keď nám to povie 10 ľudí, ale aj až keď ja si to vlastne objasním, ja to pochopím, tak až vtedy si to dokážem nejakým spôsobom zapamätať, tak možno, že toto je tá správna cesta, že komunikovať s tými deťmi, rozprávať sa s nimi, klásť im otázky, aby pochopili tie rozdiely medzi tým, čo reálne potrebujú a čo je také akože, aby
určite
bolo.
Určite. Preto ja som sa vlastne možno ani nedostal k tomu pravidelnému vreckovému, lebo tie deti akože majú svoje aj vreckové, aj majú dostatok vlastne tých zdrojov na všetky potrebné veci. Oni vedia, že tie peniažky budú mať, že to im dokážem zabezpečiť, a keď majú nejaké túžby, tak si to vedia ukontrolovať. Hej, tak
že pochopili ten princíp, ako to funguje.
Nemusím s nimi bojovať. Ja nemusím s nimi bojovať, že či to už dnes, že či to áno, či to je také dôležité. A to, hej, že niekedy fakt stačí len jednoduché. Hej, zopár tých otázok, o ktorých sme sa bavili, a tie deti, oni sami na to prídu. Takže nemusím ich odvolávať. OK, chceš, no tak si ešte našetri. Tak ešte čakaj na 4 mesiace vreckového a potom si to možno, že môžeš kúpiť, alebo si to nejako vypočítaj. Hej, že k tomu sme sami nedostali.
To je asi to, kam sa chceme dostať, aby to takto fungovalo vo všetkých domácnostiach.
No,
to by bolo ideálne.
A tak. Asi.
A prejdeme teraz ešte k takým digitálnym sféram, lebo často sa rozberá aj otázka, že kedy otvoriť dieťaťu prvý účet. Už veľa bank prichádza aj s nejakými detskými účtami, kde proste tie deti môžu nejakým spôsobom narábať s tými peniažkami. Tak ako, kedy je ten správny čas vôbec zvažovať, že tomu dieťaťu dám nejakú platobnú kartu, otvorím mu účet v banke, taký, ktorý môže reálne akože využívať, že mu tam proste budem nejak pravidelne možno posielať peniažky alebo niečo, že bude si ako keby sám hospodáriť, lebo to už potom rodičia možno ani nevedia úplne ustriehnúť, pokiaľ reálne nenavštevujú s ním, alebo teda nemajú prístup k tomu účtu aj oni. Tak kedy možno hovoriť o takýchto veciach?
Presne, tam je to nebezpečenstvo, veľmi dobre ste ho pomenovala, že strácam ako keby dosah. Mm-hmm. Ak tam nie je tá dôvera, ak tam boli nejaké možno že chyby v predošle alebo skôr, tak to môže byť nebezpečné. Ale potom sú tu zase samozrejme situácie, kedy to možno dieťa aj reálne potrebuje, keď mm-hmm. má reálne nejaké, potrebuje nejaké časté, možno aj menšie platby, respektíve možno keď má nejaké cesty do zahraničia. A tam je fajn mať nejakú platobnú kartu v takýchto prípadoch. Tam je ale veľmi dôležité samozrejme nastaviť si také tie pravidlá, možno nejaké limity tej karty, pravidlá, na čo má slúžiť, lebo viete, tí psychológovia dnes veľmi poukazujú na to, že tie plastikové peniaze, tou kartičkou tá platba, boli dvakrát, trikrát menej ako tými, ako fyzické peniaze.
To si ani neuvedomí úplne človek, že to odišlo z toho účtu, hej.
Ja som minule som videl presne také video, bolo na nejakých sociálnych sieťach, ako dievčatko mohlo mať 2-3 roky, ako pláče, že musí, že niekde, že keď si chce, takže že malo zaplatiť svojimi peniazmi a fyzicky, hej, že malo dať ten dolár a proste bolo z toho obrovský vzorne, lebo to niečo, tak toto by som povedal, že to video som si vyrávim, že tak toto tak zosobnilo presne ten rozdiel, ten cash
a možno pri tých bankových kartách alebo teda bankové, pri týchto peňažkoch nie cítiť, no.
Tak. A potom je tam, potrebujeme komunikovať to nebezpečenstvo zneužitia tej karty. Hej? Či už keď riešim možno nejaké platby, môže to byť skiny v rôznych hrách pre to dieťa, alebo ono keď platí, alebo ju niekde nechá tú kartu.
Zabudne. Čiže tam treba ich možno vlastne viesť k tomuto, až keď už majú osvojené nejaké základné princípy zodpovednosti, alebo že si budú uvedomovať, že sú za tú kartu zodpovední a nesmú ju nikde zabudnúť alebo strátiť a musí si dať tie veci dávať pozor.
Áno.
Okay.
No nie vždy je to možné. To zase beriem aj skúsenosti so svojimi deťmi. Hej.
Tak ono sa aj môže snažiť to dieťa, ale stávne strávne, no jasné. Takže ale tiež je to možno individuálne, možno aj podľa toho, že čo to dieťa reálne potrebuje. Ano, že nemusí, není to teraz dané, že ja neviem, si 7-ak, 8-ak na základnej škole a teraz automaticky ti idem otvoriť
presne
účet.
Proste máš 15 rokov, ideš na účet. Hej, že už ja sa vzdávam teraz odpovednosti, tam budeš dostávať pravidelné platby a aj tu máš kartu svoju a rieš si, to nie.
To nie.
Tak to by to nemalo.
To nechceme. Teda. No a to je možno jedna z chýb, ktorú rodičia robia pri tej finančnej výchove detí, alebo skúsme možno na záver vypichnúť také najčastejšie chyby, ktoré robia rodičia pri finančnom vzdelávaní detí. Že je niečo také, čo vieme tak v globále možno stručne len tak zhrnúť do niekoľkých bodov, že čo nerobiť ako rodič, keď chcem, aby to moje dieťa bolo finančne gramotné?
Tak v prvom rade nebaviť sa o výdavkoch. Mm-hmm. Nebaviť sa o nákupoch, nekomunikovať. Mm-hmm. Peniaze sú v zásade tabu. Mm-hmm. A my obrovsky to je vidieť, keď a keď máme finančnú gramotnosť možno na stredných alebo základných školách, a keď sa bavíme o hospodár, tam máme takú hru, že mladý hospodár, a dáme prvú výplatu, tomu fiktívnu výplatu tomu dieťaťu, a oni absolútne nevie, čo s tým robiť, ako s tým narábať, to, že zoberieme niečo na nejaké potreby, hej, to ani nepoznajú. Častokrát si ani neuvedomujú tie deti, že že tam je nejaká tá potreba od toho, alebo že tí rodičia čo všetko musia zabezpečiť. Už vôbec nie, to býva častokrát úplne novinka, keď rozoberáme výplatnú pásku, čo je cena práce, aká je hrubá, aký je rozdiel medzi hrubou a čistou mzdou. A to sa bavíme o stredoškolákoch, hej, ktorí už majú možno také tie prvé skúsenosti. Hej, takže o týchto veciach sa vôbec nebavme. A nekomunikujme hodnoty, hej, ako nejaká zásluhovosť, hej, ako keď sa mi dieťa postaví na zadne a ja mu pritakám, dobre, okej, no tak dnes ti to kúpim, ale na budúce,
že z toho nič.
Veľkú, akože, čo vidím, nedôslednosť u rodiča, že keď sa na niečom dohodneme, tak
by to malo platiť.
To neplatí, že to dieťa príde neskoro a ten rodič sa síce naštve, ale proste žiadne konsekvencie, len ho vykričí a necháme to takto. Že no dobré, ale na budúce to zase spravím. Hej. Tak toto sú napríklad zásadné. Myslím si, že tu vychádza z tých základných hodnôt, ktoré by sme dieťaťu mali vštepovať a ktoré to možno aj to dieťa vidí u tých rodičov. Hej. A toto, keď tam nemám, keď tam absentuje, tak toto tu nám potom môže.
No to je to, že vlastne rodičia by mali problém. Ísť príkladom ako keby tomu dieťaťu, hej, že oni tým pádom začať možno u seba, spraviť si poriadok v tých financiách, naučiť sa nejaké základné princípy a potom tomu dieťaťu odovzdávať tie základné hodnoty tak, aby to zvládlo pochopiť, komunikovať s nimi. To je asi ten základ, áno, že komunikovať s tými deťmi a možno viesť ich teda k tomu, aby si sami vedeli vyhodnotiť, čo je dobré a čo nie a na čo tie peniažky minúť.
Tak, tak. Možno keď to otočíme a povieme si, že čo by malo byť skôr to pozitívne, alebo že na čo by sme sa mali zase možno že zamerať. A to je, že tá finančná výchova už začína hodnotami. A to znamená, že tie základné, nejde o učenie sa o peniazoch, ale ide o tých základných hodnotách. A ako som už párkrát spomenul, v podstate to nechať si uspokojenie na neskôr. A láskavosť, zásluhovosť, všetky tieto veci. Práca so sumami, práca už priamo s tou cenou, s tou sumou už prichádza až neskôr. Hej? Ale ten základ, ale ten začiatok je už s tými hodnotami. Možno bavili sme sa častokrát, alebo točili sme sa možno aj okolo toho vreckového. A to vreckové má byť nástroj vedenie k zodpovednosti, nie na manipuláciu.
Ano.
To znamená, že nemalo by to byť na kontrolu alebo na nejakú motiváciu, ale naučiť to vreckové má naučiť dieťa už v útlom veku, v tom skorom veku, naučiť ho hospodáriť. Má sa zavádzať postupne, najprv po malých čiastkách na nejaké túžobné výdavky, na nejaké výlety, potom môžem prejsť do pravidelné, či už väčšie sumy, alebo na nejaké pravidelné pre to dieťa, pravidelné čiastky pre to dieťa, ale vždy by sme sa mali a mali by sme rozoberať presne tie výdavky. Na čo to dieťa, prečo to bolo pre neho dôležité, na čo vynaložil vôbec tie peniaze. A ak si ten človek netrúfa, ak ten rodič si na to netrúfa, je dobré sa poradiť s odborníkom. Hej? No a potom ešte takú tú silu dlhodobého plánovania, silu dlhodobého myslenia, a vedieť rozlišiť tie potreby versus túžby. Hej, že aké sú tie túžby, aké sú tie túžobné možno výdavky a to je vlastne takisto prostredníctvom bavenia sa o nákupoch, o výdavkoch, o hodnotách, naučiť to dieťa alebo keby priviesť tomu, aby dieťa pochopilo, že v tom tie peniaze v čase oni dokážu rásť, že z 1 eura môžu byť pokojne 4.
Ďakujem vám veľmi pekne za rozhovor. Ja verím, že sme pomohli nejednému rodičovi, ktorý nevie možno úplne ako komunikovať s tými svojimi ratolesťami, tak ja verím, že mu to pomôže. Ďakujem vám veľmi pekne ešte.
Ďakujem za príležitosť. Pekný deň ešte.
Počúvajte podcast Financie pri káve vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách, aby ste neprišli o ďalšie nové epizódy. A najnovšie nás nájdete aj v videopodcaste na YouTube.